Ja dnes budem hovoriť o tom, ako to vyzerá, keď sa požehnanie rodí uprostred problémov. A začnem to jedným veršom, ktorý bol napísaný ešte asi v 8. storočí pred Kristom, keď skrze proroka Izajaša zaznelo slovo: Hla Panna počne a porodí syna a nazve jeho meno Emanuel. Milujem vianočný príbeh, ale dnes vás chcem zobrať trošku na to, ako ho asi prežívala jedna mladá tínedžerka, ktorej a skrze ktorú sa toto slovo naplnilo. A pozrieme si to spolu a v Lukášovi 1.26, a to je napísaný ten príbeh nasledovne. A potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, môžete tam zavrieť, ďakujem, ktorému je meno Nazaret, k páne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno pány bola Mária. A keď vošiel ku nej, anjel povedal: Raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona, vidiac ho, zlakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, čo to má byť za pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha a hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazovieš jeho meno Ježiš. Dnes som s tebou hovoriť o tom, aký rozdiel medzi našou predstavou a Božím zámerom. Moja predstava dnes ráno nebolo to, že po minulej nedeli, keď naša Beluška ochorela, by bolo to, že dneska zistíme, alebo teda hneď v útorok sme zistili, že má zápal plúc. Niekedy sa môže stať v tvojom živote, že tvoja predstava ohľadom a nejakej udalosti v tvojom živote akoby nenaplní tvoje očakávania, alebo je iná, než si očakával. Stalo sa ti to niekedy? Hej? Možno tvoja predstava o práci, kde si, sa akoby rozplynula. Nenaplnilo to tvoje očakávania. Môže to byť niekedy o tom, že manželstvo nenaplnilo tvoje očakávania. Môže to byť o tom, že táto nová príležitosť, ktorú si zobral, nové bývanie, nenaplnilo tvoju predstavu. Skúsi teraz predstaviť toto tínedžerské mladé dievča, ktoré sa dozvedá o tom, že čaká dieťa. V dnešnej dobe by sme povedali, nemá manžela, nevadí, veď dneska to už nie je taká úplne bežná vec. Nepotrebuješ manžela na to, aby si dnes mohol mať dieťa. V ich kultúre, v židovstve, ak dievča v jej veku otehotnelo bez manžela, tak to bol obrovský problém. Niekto teraz tak povedal, že ako vznikla tichá noc, keď Mária povedala Jozefovi, že čaká bábo, ale Jozef nie je jeho otcom. A potom cestovali do Betlehema, ale tam Jozef zabudol zabukovať Airbnb a my tu máme tichú noc. To, čo spočiatku vyzeralo ako jeden poriadny, obrovský prúser, sa stalo tým najväčším požehnaním pre ľudí. Niekedy sa požehnanie môže rodiť práve uprostred problémov. To prvé, k čomu ťa dnes chcem povzbudiť, je to, že Bohu ide viac o tvoj odkaz, než o tvoj obraz. Dnes to, čo sa stáva Bohom ľudí v dnešnej dobe sociálnych sietí, je náš imidž, naša reputácia a to, ako to vyzerá. Môžem mať krásne vyzdobené domácnosti, všetko perfektne pripravené a potom to môže dopadnúť tak, ako v tomto videu. Môže navonok sa všetko javiť, investuješ do toho, aby si pôsobil dobre, aby si pôsobila dobre, aby si vyzerala dobre, ako možno tento chlapík naľavo, ktorý si spravil super fotku akože z lietadla vďaka záchodovej doske. Bohom mnohých ľudí dnes je to, ako to vyzerá a ako pôsobím na druhých ľudí. Ako to asi pôsobilo v Márinej rodine, na jej okolie, na jej rodinu, nájsť spoločnosť, keď zrazu toto mladé dievča ostalo tehotné. A ešte neboli s Jozefom zobratí ako manželia. Jej imidž bol absolútne zrujnovaný. A dnes je pomerne ľahké o 2000 rokov neskôr si tu spraviť malý Betlehem a pozrieť sa na to, ako to všetko krásne vyzeralo. Ja chcem, aby si sa dnes vžil do tej situácii, kde sa jej rozpadla predstava o jej budúcnosti. A budeme potom čítať o tom ďalej, ako Jozef bol ten, ktorý ako sa pomaly chcel tiež z toho príbehu vytratiť. A chcem ti povedať, že Bohu vždy ide viac o náš odkaz. Jeho odkaz skrze nás, než náš obraz. V tejto fáze bol Marín obraz narušený. Jej status, jej povesť a jej vzťahy utrpeli. A ona sa napriek nepriaznivému spoločenskému a rodinnému obrazu stala nositeľkou Božieho odkazu tej dobrej správy. A jej príbeh je príbeh toho, ako si Boh môže použiť nepravdepodobných ľudí a okolností na to, aby uskutočnil svoj zámer. A preto, keď dnes aj ty pozeráš na svoj život a hovoríš si, moja predstava o tomto bola iná, moja predstava, kde budem, keď mám 30, keď mám 20, keď mám 40, bola iná. Chcem ti povedať, vytrvaj a dôveruj. Pretože to, čo Boh chce z teba píše, nie je možno nevyhnutne tvoj imidž, ako to vyzerá navonok. Tak, ako toto tínedžerské dievča nemalo zrazu dobrý imidž, keď čakala dieťa a jej snúbenec nebol otcom dieťaťa. Ale to, o čo Bohu ide, nie je tvoj obal, ale je tvoj obsah, je tvoj odkaz, ktorý po tebe ostáva. V 1. Korintianom 1.27 je napísané, to, čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych, a to, čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Hovorí niekomu z vás niečo meno Nik Vujčič? Myslím si, že dneska je to pomerne známe meno. Mnoho ľudí pozná jeho príbeh. Je to chalan, ktorý sa narodil bez rúk a bez nôh. By si si možno povedal, že tak ako dosť blbý obraz. Dosť blbý imidž. Asi nikto dnes sa neprihovára tak mladým ľuďom ohľadom toho, ako to nevzdať, ako nepodľahnúť depke, ale ako vytrvať, ako sa nevzdávať, ako práve tento dnes už otec štyroch, alebo ak sa nemýlim, možno piatich detí. Mali sme tu možnosť stretnúť sa, keď ešte v bývalom Istropolise vo veľkej sále mal svoju prednášku pre biznismenov. Asi 20 minút sme s ním strávili v šatni. Bolo to tak obohacujúce, tak krásne, ako takýto človek bez rúk a bez nôh vám dá zažiť toľko lásky, ako ani mnohí z nás, ktorí máme ruky a nohy, niekedy možno nevieme druhým prejaviť. Bohu ide viac o tvoj odkaz a o jeho odkaz skrze teba, než o to, ako to vyzerá. A možno niektoré z jeho kníh Život bez hraníc, a toto trošku s humorom napísal, nemá ruky, nemá nohy, nemá problémy. No hands, no feet, no problems. Postoj povznáša, ďalšia z jeho skvelých kníh, ďalšia nezastaviteľný, a to, čo napísal, myslím, ako jednu už z tých novších, je byť jeho rukami, buď jeho rukami, jeho nohami. Byť Ježišovými rukami, Ježišovými nohami. Čo je pre nás dôležitejšie? To, ako to vyzerá, alebo to, čo po nás ostáva. Tvojim Bohom môže byť niekedy predstava ohľadom toho, ako by mal Boh konať. Stalo sa ti to niekedy? Určite to Boh vyrieši takto. Určite, keď pošle svojho syna, príde a narodí sa ako majestátny princ a celý svet poklakne, uvidí tú vznešenosť, uvidí ten Boží majestát, ale Boh sa rozhodol spraviť to úplne inak. A syn sa ponížil, stal sa služobníkom všetkých a narodil sa ako malé, bezbranné dieťa. v Betleheme. Tu a predstava o tom, ako by Boh mohol konať, sa možno stane dôležitejšou pre teba, než Boh samý, samotný. Ale Bohu vždy išlo a ide viac o tvoj odkaz, než o tvoj obraz. O Ježišovi je napísaná jedna vec v Izajašovi 53.2. Je napísané, že on nemal podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli a nemal ani výzor, aby sme po ňom túžili. Bol opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Mne sa veľmi páči, že v Chosen hrá Ježiša Jonathan Roomy, fešák, sympaťák. A väčšina filmov sa snaží Ježiša vykresliť ako takého sympaťáka, ale Izajáš nám hovorí, že on nemal podobu ani krásu, aby sme na neho hľadeli. Možno teraz ruším niektoré tvoje romantické predstavy, ale budem viac veriť Božiemu slovu, než možno tomu, ako to vie a nejaký film vykresliť. Nemal ani výzor, aby sme po ňom túžili, a napriek tomu každý chcel byť s ním. Dokonca bol opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, ktorí si zakrývajú tvár. Bohu ide viac o tvoj odkaz, než o tvoj obraz. Ideme ďalej. A to druhé, čo ti nechcem povedať, je to, že Boh niekedy dopustí, ale nikdy neopustí. Viem, že sa to tak niekde hovorí, taká ľudová múdrosť, ale pravda je tá, že Boh niekedy dopustí situácie v tvojom a v mojom živote, kde to nejde podľa tvojich predstav, kde máš pocit, že tvoja predstava bola narušená. Ale ten dar, ktorý nám dal, keď poslal svojho syna, Immanuel, Boh s nami, hovorí o tom, že ťa nikdy neopustí. Teda Mária sa dozvedá túto správu a skúsa vžiť do jej situácie. Je to bezprecedentná situácia. Ako by si ty toto oznámila svojmu snúbencovi? Ako mu to asi mohla povedať? A čítame o tom v Matúšovi 1. V Matúšovi 1.18.21 je napísané, že s narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, hej, to je tak cenzurované, preložené, predtým, než mali spolu sex, predtým, než sa spolu vyspali, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. A prečo sa rozhodol? Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom ale uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Je teda napísané, že Jozef, tak ako by možno viacerí muži v tejto situácii, sa chcel z celej situácie stiahnuť. Chcel Máriu opustiť, ale chcel to spraviť tým najšarmantnejším a v rámci jeho kultúry najmenej bolestivým spôsobom, aký vtedy existoval. Totiž v ich kultúre, ak sa zistilo, že žena čaká dieťa v mimo manželskom vzťahu, tak bol z toho obrovský problém. A teda Jozef mal na výber, že buď si Máriu rýchlo zoberie a teda budú sa tváriť, že v podstate nič sa nedieje, to bábo je ich, ale my čítame o tom, že Mária potom odišla na 3 mesiace za svojou staršou sesternicou Alžbetou. To bola teda prvá možnosť, že to nejako uhrajú. Tá druhá bola to, že ju verejne prepustí a teda rozviaže aj ich snúbeneckú dohodu. A teda rozíde sa s ňou ako s cudzoložnicou. V tom prípade by mohla byť podľa Mojžišovho zákona Mária ukameňovaná. Tá tretia možnosť bolo to, že Máriu tajne prepustí a vtedy by musela Mária odcestovať a porodiť dieťa niekde inde. My čítame o tom, že onedlho na to Mária odchádza naozaj, a ide, najprv odchádzajú obidvaja do Jozefovho mesta Betlehema. Hej, boli v Nazarete, sťahujú sa dole na juh. Si možno povieš, že prečo? Možno ten tlak rodiny bol príliš veľký. Možno všetci Jozefovi súrodenci pozerali na to, že Jozef, nebuď hlúpy, nechod do tohto vzťahu. Nevieme, čo sa udialo, ale vidíme to, že Jozef s Máriou sa sťahujú zo svojho bežného prostredia a idú dostatočne ďaleko z Nazaretu dole do Betlehema. Potom čítame o tom, že sa Mária vracia k Alžbete, s ktorou ostáva, ak sa nemýlim, 3 mesiace. A tam vieme o tom, čo sa stane, keď už Alžbeta so Zachariášom, ktorí nemohli mať spolu dieťa, Alžbeta už čaká Jana Krstiteľa. A ako Mária vôjde do jej domu bez akéhokoľvek nejakej správy, nebol Instagram, neboli WhatsAppy, tak to dieťatko, Jan Krstiteľ v jej lone to pocíti, že niečo veľké sa tu deje. To už my dnes všetko vieme, ale v tom čase to bola jedna tragická situácia z pohľadu a perspektívy jedného mladého páru a mladej tínedžerky. Požehnanie sa niekedy rodí uprostred situácie, ktorú by si nikdy nevybral a nevyvolil. A môžeme sa niekedy byť a presvedčať Boha, že nie, Bože, ja tomu rozumiem lepšie, pretože mne slúbili, že keď v teba uverím, len sa budeš modliť, budeš navždy zdravý, navždy šťastný, nikdy nepriberieš a všetci ťa budú mať radi. Ale potom žiješ ten svoj život, učíš sa kráčať za Kristom najlepšie, ako vieš, vo vernosti a zrazu zistíš, že wow, niekedy sa udejú situácie a áno, niekedy Boh dopustí situácie, ktoré máš pocit, že sú nad tvoju silu. Ale vďaka Bohu za to, že on nás nikdy nenechá pokúšať nad naše možnosti, nad našu silu. Nikdy nám nedá viac, než by sme dokázali uniesť. A ťa dnes chcem vyzvať k tomu, aby si si uvedomil, že to, čo Boh robí a to, na čo mu záleží, nie je to, ako to momentálne zvonku vyzerá. Nehovorím len o tvojom tele. Hovorím o tom, ako to vyzerá, ako to pôsobí. Čo ak mu ide o to, že píše príbeh a píše odkaz skrze tvoj život, ktorý tu môže ostať ako posolstvo, ktoré bude hodné nasledovania. A nadviažem trochu na to, o čom hovoril Rišo Nadipal, keď tu bol s nami pred 2 týždňami, kde hovoril o tom, či žije život hodný nasledovania. Tvoja, môj Instagram účet, všetky krásne fotky, super, ako vieš navariť, ako čo vieš odfotiť, ostane v mori zabudnutia. Jediné to, čo ostane, je tvoj životný odkaz. A on spomenul Bonhoeffera, ja tu mám teraz jeho knihu, jeden z mojich hrdinov, ale ja vám chcem povedať ešte o 2 mužoch, ktorých život ma ovplyvnil, ovplyvňuje. A práve posledný týždeň som sa znovu vrátil do jednej dvojtisícovej knihy od Komenského. A poviem vám niečo jeho príbehu. Možno si to vedel, možno nie. Komenský, ktorý teda okrem toho, že bol výborný pedagóg, dnes naša najväčšia univerzita, dnes jeho meno, bol biskupom vtedy do určitej miery rozbitej, rozptýlenej jednoty bratskej v Českej republike. Ako 12-ročný prichádza o obidvoch svojich rodičov. To asi nebolo podľa jeho predstav. A vyrastá u svojej tety v Strážnici. Ak si tam niekedy nebol, odporúčam ti, sú tam, môžeš ísť študovať, čítať o miestach, kde žil, aký odkaz zanechal. Ujíma sa ho rodina Bočkajová, avšak v tomto procese prichádza o väčšinu svojho zdedeného majetku. To by asi tiež nebolo podľa tvojich predstav. Nielen, že prídeš rodičov, ale ešte to, čo ti zanechali, je ti na to siahnuté. Hej? Zatiaľ vám to znie ako požehnaný život? Idem ďalej. Krátko po nástupe do kazateľskej služby vo Fulneku prichádza stavovské povstanie. Bitka na Bielej hore. Bolo obdobie rekatolizácie a on ako nekatolík začal mať obrovské problémy a prichádza prenasledovanie. On teda ako biskup, on ako služobník a kazateľ, čo mimochodom dnes veľakrát nenájdeš, nebýva to spájané s Komenským, ale toto bola jeho rola. Hej. Miloval prácu s deťmi, možno ako tuto naši skvelí dobrovoľníci, naučil sa, odpozoroval, čo funguje na deti, čo ako funguje. Vďaka tomu dnes môžu byť jeho metodiky a spôsoby používané po celom svete. Hej? Niekedy stačí byť verný v malých veciach, aby sa Boh oslávil potom v tých väčších. A tu sa stáva to, že on teda musí opustiť svoju rodinu a ide do exilu, teda necháva svoju manželku a svoje deti a musí žiť mimo nich, kým mu nepríde správa. Teda okrem toho, že opúšťa svoju rodinu, prichádza o svoje zamestnanie. Stáva sa vyhnancom v poľskom Lešne. A dozvedá sa správu, že jeho manželka a jeho dve deti zomreli. Ak si dobre pamätám, bol to nejaký mor alebo nejaká nákaza. On oddelený od svojej rodiny sa dozvedá, že jeho manželka a jeho deti už nie sú nažive. Ale nevzdáva sa, ide ďalej a v poľskom Lešne začína pracovať na reforme školstva a písať knihy. Tu sa už o ňom začína rozprávať v rámci Európy. Jeho metódy, jeho postrehy začínajú byť známe viac a viac. A on tam začína pracovať na reforme školstva a písať knihy. V roku 1656 mu zhorí všetok majetok a jeho celoživotné dielo. Na svojom diele, z ktorého aj dnes, čo vám spomínam, veľa čerpám, obecná porada o náprave vecí lidských, pracoval viac než 30 rokov. Tá kniha hovorí do každej oblasti spoločnosti. Kultúra, politika, umenie, financie, ekonomika. Pokrýva akoby jeho pohľad, ako by to mohlo vyzerať z pohľadu Božieho kráľovstva. Komenský bol človek Božieho kráľovstva. Miloval Krista, všetko, čo robil, odrážalo aj túto jeho lásku k spasiteľovi. Na tomto diele pracoval viac než 30 rokov. Väčšinu textov kvôli požiaru, ale musel prepisovať, pretože mu všetky podklady zhoreli v Lešne. Neviem ako ty, aké by som 30 rokov niečo písal. Stalo sa niekedy, že si vymazal omylom nejaký súbor alebo ti zblblo USBčko, diplomová práca. Ja si len pamätám proste, že ešte keď som v Kanade študoval, tam mali taký starý hnusný počítač 486, nemal som mobil, nemal som laptopy, nemal som nič. Toto bolo jediné, čo tam podľa mňa ešte po ich babke ostalo. A tam som ako študent písal tie svoje práce do rana, do tretej, do štvrtej, eseje v angličtine, nešlo mi to. Musel som sa strašne veľa pripravovať, učiť a občas sa mi stalo, že celý počítač proste bum, spadol a teraz začni odznova. Áno, začnem odznova, robil som na tom 6 hodín, to sa dá. Ale rob na niečom 30 rokov, bez úložiska, bez iCloudu a začni znovu. No hádaj čo, Komenský začal znovu. A písal túto svoju prácu, potom ako sa predsťahoval do Holandska, uvedomil si, že toto už je nad, nie že jeho sily, on ešte 2 roky pred smrťou proste hovoril, že kiež by som mal toľko sily, ako mám túžby. Ale túto prácu necháva na svojich učňov, na svojich učeníkov, aby ju dokončili. A dnes ju môžeš čítať aj v takej skrátenej forme, nemusíš čítať celých 2000 strán, ale ak by si chcel, zastav sa za mnou, poradím ti výcud z tých vecí, je to úžasné dielo. A on hovorí, jeden z jeho citátov z tejto knihy je obnovu pomeru musíme očakávať od Krista, ovšem za lidské spolupráce. Niektorí kresťania povedia, nech sa deje Božia vôľa, veď všetko je Božia vôľa, deje sa Božia vôľa. Božia vôľa sa bude diať vtedy, keď ľudia ako ty a ja povieme áno jeho zámerom. Keď upustíme z toho, ako to vyzerá, či sa v tom cítim možno blbo, možno je ohrozená tvoja reputácia, tak ako bola ohrozená reputácia Márie, ale povieš, Bože, tu som tvoja služobnička. Nech sa deje tvoja vôľa, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Ešte jeden príklad. C.S. Lewis. Tento muž to tiež v živote nemá ľahké. Ako 9-ročný prichádza o svoju maminu. Jeho otec rieši, čo teraz s dvoma chlapcami, tak to vyriešil tak, že ich poslal na internátnu školu jeho a jeho staršieho brata Várnyho. Na tejto škole si zažil C.S. Lewis veci, z ktorých sa ešte veľmi dlho dával dokopy. Bitky od učiteľov, šikanu, asi tie najhoršie scenáre, veľakrát sa k tomu vracia potom ešte v jeho knihe Zaskočený radosťou. Okrem toho mal jeden obrovský handicap, ktorý ho dostal do spotlightu chalanov a rovesníkov, ktorí si z neho robili srandu, pretože mal on a jeho brat vrodenú chybu a nevedel ohýbať palcom. Môže sa to všetko dočítať v jeho živote. Tým pádom napriek tomu, že miloval šport, nevedel chytiť ani hádzať loptu. A skúsi to predstaviť pre mladého chalana, aké to je, keď nevieš hýbať palcami. Vďaka tomu sa stáva terčom výsmechu pre mnohých jeho rovesníkov. On a jeho brat, hoci miloval atletiku, miloval športovať, nevedel pracovať s palcami, nevedel ich ohýbať, tak ako skús, či to vieš. Hej? Ako ďaleko. Môj syn to tak ohne, že úplne až tuto sa dotkne. Takže okrem taká, povieš si, že wow, taká maličkosť. Ale je toto maličkosť pre 12-13 ročného chalana? Asi nie. Jeho sebavedomie, jeho reputácia sa buduje cez to, že keď chalani vyťahnú loptu a idú si hádzať, on tam chce byť s nimi. Namiesto toho C.S. Lewis ostal sedieť niekde na lavičke a venoval sa možno iným veciam, zapisoval svoje príbehy. Častokrát teda tento jeho handicap viedol k výsmechu a ponižovaniu zo strany rovesníkov. Ostáva dlho slobodným. A možno toto niektorých z vás povzbudí. C.S. Lewis väčšinu svojho života bol slobodný. Bolo to až v roku 1956, že si berie jednu maminu, Američanku, Joy Davidman, ktorá mala svojich dvoch synov. On si teda týchto dvoch synov berie ako svojich vlastných, ale hádaj čo. Tak ako prišiel svoju maminku ako 9-ročný, tak o 4 roky neskôr prichádza o svoju manželku, s ktorou žil len 4 roky a potom sa stará o svojich synov. Ale aký odkaz po ňom ostal? Má obraz, že by si ho obdivoval? Ale aký odkaz po ňom ostal? Jeho rozhovory počas vojny boli vysielané na stanici BBC pravidelne každý týždeň. Jeho príhovory Rady skúšeného ďábla a ďalšie boli vydávané v časopise The Guardian. No, som nad tým rozmýšľal, že keby som teraz otvoril Instagram The Guardian a vyjde mi tam, že wow, nový príspevok C.S. Lewisa, kde obhajuje vieru v Krista, aké by to bolo super, že? Alebo si otvoríš, dobre, New York Times. Jeho odkaz poznačil milióny ľudí. Teda Boh niekedy dopustí, ale nikdy neopustí. To je ten najväčší dar, ktorý nám dal. A rovnako Jozef sa rozhoduje, že Máriu neopustí. Akorát keď to zvažuje, že teda nechá Máriu ísť svojim smerom, tak ako som vám čítal, prihovorí sa mu Boh skrze aniela a hovorí mu, aby Máriu neopúšťal. Boh sa vždy postará aj o teba, aby si vždy vedel, že na to nie si sám. Ako to raz niekto povedal, jeden stroskotanec na ostrove ostal uviaznutý a tak sa modlil, aby ho Boh zachránil. A Bože, zachrán ma. A tu prichádza okolo neho loď, kývajú si, či mu môžu pomôcť, hovorí, nie, mňa Boh zachráni, OK, loď ide ďalej. O chvíľku ide okolo lietadlo, nie, mňa Boh zachráni. Nakoniec pristáva vrtuľník a on hovorí, nie, mňa Boh zachráni. A zomiera na tomto ostrove. A keď príde k nebeskej bráne, tak sa pýta, Bože, prečo si ma nezachránil? A Boh mu hovorí, ja som ti poslal loď, poslal som ti lietadlo, poslal som ti vrtuľník. A ty si to nevidel. Boh ti chce dať vedieť, že ťa nikdy nezanechá, nikdy neopustí. Niekedy je to skrze ľudí, ktorí pošlú do tvojej cesty. Ktorí sa stanú možno tými bratmi a sestrami, ktorí ti pomôžu prejsť, prekrývať cez tie najnáročnejšie obdobia života. Ale to ultimátne, to, že on ti zaslúbil, že bude navždy s tebou. Toto meno Emanuel znamená Boh s nami. On ti nezaslúbil, že tvoj život bude bezproblémový. Otec nezasľúbil, že všetko pôjde podľa tvojej predstavy, ale zasľúbil ti to, že akokoľvek, cez čokoľvek by si prechádzal, on bude stále s tebou. Nikdy ťa nezanechá, nikdy ťa neopustí. Ak by si, Maťko, mohol prísť ku mne na klavír, budem pomaly končiť. Ale chcem sa s vami podeliť s niečím, čo si dnes pripomíname. Dnes by mal náš Jonatánko 7 rokov. A keď sa nám udiala táto situácia, tak to rozhodne nebolo podľa našej predstaviť, rozhodne to nebolo niečo, čo si človek vie predstaviť, na čo sa vie pripraviť. A som sa rozhodol zdieľať s vami tieto dva obrázky, ktoré som asi nikdy tuto nezdieľal, cez ktoré nám Boh komunikoval, že je s nami. Tá prvá bol príchod do Ružinovskej nemocnice, kedy sme ešte nevedeli, koľko tam vtedy strávi Martinka a ja spolu s ňou. Vedeli sme, že Jonatánka bude musieť porodiť a potom, ako sme spravili všetko, čo sme vedeli, modlili sme sa aj za jeho zmrtvých stane, tak Jonatánko zomrel. Ale každý deň počas nášho pobytu v nemocnici nám takto vychádzalo a zapadalo slnko. Každý jeden deň. A deň predtým, než sme prechádzali touto asi najväčšou skúškou nášho života, ktorú by som nikomu neprial, sme boli vtedy ešte na východe Slovenska a tak ako to ja mám rád, pán ma tak vyzval, že poď byť so mnou, poď sa prejsť, poď do hôr. A napadol prvý sneh. Rok 2017 napadol prvý sneh a tam bol také lyžiarske stredisko. Ja som vytiahol snežnice, čo som mal, zobral som návleky, obul som si a začal som šlapať na to najvyššie miesto, ktoré tam v okolí bolo. Tak ako aj s Mateom. Mateo už šlape ďaleko na vyššie miesta než ja. A ja si len pamätám, že ako som tam šlapal hore, mal som paličky, mal som návleky a brodil som sa v tomto snehu. Tak ako som vychádzal na to miesto hore, tak Duch Svätý, a ja netvrdím, že som niekedy počul zretelný Boží hlas, ale viem, keď Duch Svätý ku mne hovorí. Mi hovorí, Vlado, chcem, aby si vedel, že ja budem vždy s tebou. Díky, Pane, to je super. Ja viem, že ty si vždy so mnou. Viem, že nikdy neopustíš. Ale ako by znovu zdôrazňoval to, že Vlado, cez čokoľvek pôjdete, ja cez to pôjdem s vami. A ja nič nevedomý, veď dobre, ako ďakujem, ale život ide super, čakáme druhého syna a všetko bude fajn. Ak som sa vrátil z tej hory dole, asi po 5 hodinách, tak mi Martinka hovorí, že sa necíti dobre, necíti pohyby. A tam sa začal ten príbeh, v podstate, keď sme zistili to, že Jonatánko už nežije. Ale to slovo, ktoré ku mne prehovoril, Immanuel, Boh s nami, sa zrazu stalo realitou v našom živote. A dnes po 7 rokoch o tom viem hovoriť, tak ako by som o tom nevedel hovoriť ani po roku, ani po dvoch, možno ani po 4. A v tejto nemocničnej izbe, kde som potom ostával tiež ako jediný muž na plne ženskom oddelení, ako len výsť na chodbu bolo pre mňa strašne zahambujúce, ale vedel som, že tam chcem byť a potrebujem tam byť so svojou manželkou. Tak každý deň nám pán posielal takýto krásny západ slnka a my sme vedeli, že on je s nami. Všetkým bolo otrasané, všetky naše predstavy sa akoby rozpadli a rozplynuli, ale jednu vec sme vedeli vtedy, tak ako ju vieme aj dnes, že Boh bol aj skrze túto asi najťažšiu skúšku nášho života s nami a nikdy nás neopustil, nikdy nás nezanechal. On nám zasľúbil, že bude s nami. A dnes by mal Jonatánko 7 rokov. Keď sa vrátim z tohto miesta, každý rok na jeho výročie máme taký balónik Happy Birthday, ideme s deťmi von a deti to pustia do neba. On povedal, ajhle, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Mnohí z vás ste si prešli obrovskými búrkami. Kedy to, čo sa dialo, nielenže nebolo proti podľa vašej predstavy, ale bolo to podľa akoby scenára tej najhoršej nočnej mori. Možno tvoja predstava o vzťahu, ktorý mal vydržať, sa rozpadla. Možno tvoja predstava o deťoch, ktoré budeš mať, sa rozpadla, keď ti doktor povedal, že prepáč, ale tak toto asi nepôjde. Možno tvoja predstava o tom, ako ťa ten muž nikdy neopustí, nevyšla. Možno to bolo naopak. Ale ja ti chcem povedať, že tak, ako Mária nevedela, jediné, čo videla, boli problémy, boli ťažkosti. Bola nevysvetliteľná situácia pre celú jej rodinu a jej okolie. Boh do jej príbehu vložil jeden zázrak, ktorým sa stal sám Boží syn, Immanuel, keď si vybral toto dieťa, keď si vybral túto mladú ženu, aby cez ňu priniesol dieťa Ježiš na svet. Boh si túži použiť aj tvoju situáciu a vyťažiť z nej niečo vzácne na požehnanie teba aj druhých. Izaiáš 9:6 hovorí, lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. A kniežatstvo bude na jeho pleci a nazovu jeho meno predivný, radca, silný Boh, udatný hrdina, otec večnosti, knieža pokoja. A množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. A on bude sedieť na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to učiní. Dnes sme na úvod spievali jednu pieseň, že smútok sa v radosť zmení. A by som chcel pozvať aj kapelu, keby teraz mohla prísť späť. Chcem, aby sme prehlásili toto slova, túto pravdu do tvojho života. Možno nám niekedy ide príliš o náš obraz, ako to vyzerá. Ja ti chcem povedať, Bohu ide o tvoj odkaz. Keď dnes študujem Božích mužov, Božích generálov, mnohí z nich si prešli vecami, kde iní by sa na nich mohli pozrieť a povedať, ten Komenský, veď on musí byť prekliatý. A ten C.S. Lewis, ako neviem, do čoho sa namočil, ale takto Božie dieťa predsa nemôže zažívať takéto ťažkosti. Možno niekedy na teba iní ľudia ukázali prstom a ty si sa v tom cítil, že ale ja, čo som ja spravil, Bože, prečo sa toto deje? A Pán ti hovorí, pretože viem, že ty to zvládneš. Možno iný by to neuniesol, iná by to neuniesla, ale ja ti dôverujem, že ten poklad, ktorý v tebe je, tá moja sila, ktorá je v teba, ťa prevedie aj cez toto údolie, aby keď sa z neho prejdeš, si mohol prinášať nádej, povzbudzovať svojich bratov. Tak ako Peter, keď Ježiš mu hovorí, Peter, aj ty, keď vytrváš cestou, budeš povzbudzovať svojich bratov. Ak môžeme tak skloniť svoje hlavy a tak sa stíšiť pred ním, chcem ťa dnes tak pozvať k tomu, aby ak je v tvojom živote nejaká vec, nejaké sklamanie, niečo, kde máš pocit, že Pane, prečo si toto dopustil? Prečo sa toto stalo? Tak ťa chcem pozvať, že by si dnes ju tak odovzdal jemu. Verím, že Boh chce jednať s konkrétnymi traumami, sklamaním, takou stratou istoty. A chcem ti povedať, že sa v tomto zbore nemusíš hrať na super duchovného, duchovnú sestru, brata, ktorý má všetkých 5P pokope a proste len to premodlí, vyžen to a všetko bude dobré. Nie, tak ako Ježiš súcitil s Máriou a Martou, plakal spolu s nimi, hoci vedel, že Lazara vzkriesí z mŕtvych. Ja ti chcem povedať, že aj on je tu dnes cez svojho Svätého Ducha, aby ťa povzbudil, aby ti povedal, že nie si v tom sama, nie si v tom sám. A mňa bolí to, čo bolí teba, mňa mrzí to, čo mrzí teba. A áno, niekedy sú veci a okolnosti nad naše predstavy a idú. Máme pocit, že náš život akoby prevalcoval, ale ja chcem, aby si vedela, že ja som s tebou až do skonania sveta. A so mnou zvládneš všetko v tom, ktorý ťa posilňuje. Ak je dnes niečo, čo tak chceš odovzdať Bohu a chceš mu to tak zložiť, môžeš mi len krátko zamávať svojou rukou? Ďakujem za tie ruky. Jeden z našich bratov tu na tomto mieste prišiel svoju sestričku tento týždeň. Možno ty si prišiel niekoho a máš pocit, že to bolo, že život nie je fér, že to bolo predčasné. A ja nás nechcem pozvať na toto krehké miesto, kde môžeš prísť pred Boha a povedať mu: Pane, nerozumiem, neviem. Inak som si to predstavoval. Ale chcem ti povedať, že ti verím, že aj cez túto okolnosť ty vo mne buduješ niečo slávne a vzácne. Píšeš odkaz možno pre ďalších, aby som aj ja mohol ísť a povzbudzovať bratov a sestry a nemal len plnú hlavu poučiek, ale mal zlomenosť a mal skúsenosť, že pozri, kde som bol pred 7 rokmi. Ale Pán nás previedol, nikdy nás nezanechal, nikdy nás neopustil. A dodnes máme otázky, dodnes nerozumieme a nevieme, ale to je OK. Pretože vieme, že Pán je dobrý. On nás nikdy nezanechá, nikdy neopustí. A môžeme spievať, ak môžete, Monika a Peťo, túto pieseň, že ten smútok on obráti v radosť. Nech sa tak stane v tvojom živote. Ak sa môžeš ešte modliť so mnou: Pane, odozdávam ti túto vec. Odozdávam ti toto sklamanie. Odozdávam ti aj svoju predstavu. Odpusť mi, že ja sám som chcel byť Bohom mojich predstav. Ako máš konať, čo máš robiť, čo môžeš, čo nemôžeš. Ako vyzerá život, ideálny život kresťana. Ja sa modlím, aby si teraz vzal túto vec, ktorá ma ťaží, ktorá ma trápi. Prinášam ju pod tvoj kríž. A tak ako aj Mária, ktorá bola v nepriaznivej situácii spoločnosti, ja ti chcem povedať: Pane, že tu som. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Modlím sa, daj mi vidieť význam môjho života z pohľadu večnosti. Aby som nebol okúzlený tým, ako to vyzerá tu v tejto časnosti a v tejto pominuteľnosti. Ale aby som bol okúzlený v tom, Pane, aké poklady si môžem zbierať pre celú večnosť. Aby v tom bol, Pane, náš imidž, aby v tom bol náš odkaz, že nemilovali svoj život až na smrť. Ale slúžili tebe, Pane, a ostali ti verní. Nech sa tak stane v slávnom mene Ježiš. Amen.